Jeg har altid haft svært ved at sammensætte et fedt outfit. Enten har jeg været overdressed, eller så har jeg været mega underdressed. Og generelt har jeg altid haft svært ved at finde tøj, jeg føler mig godt tilpas i. Skal man rende rundt i den virkelige verden, eller lave en videopodcast, som jeg gør her, så er det ret vigtigt, at man ser nogenlunde ordentligt ud. Og her for et par måneder siden, der skrev Gabba til mig og spurgte, om de ikke måtte sende mig noget tøj. Og jeg sagde, jo, lad os prøve. Og rent faktisk er det nærmest det eneste tøj, jeg har haft på i podcasten siden da. Derfor er jeg super glad for, at Gabba sponsorerer dette afsnit. Og endnu mere glad for, at de har lavet en voucherkode, som du kan bruge, så du får 20% på dit næste køb hos Gabba. Koden er LYD20 med store bogstaver. Besøg gabba-denim.com og tjek deres tøj ud. Og måske gør en god handel. Jakken her er blandt andet fra dem. Også t-shirten. Så vi ses. Og nu til podcasten. Men jeg siger jo Lars Tvede.
Ja.
Velkommen til.
Jo, tak.
Jeg har virkelig glædet mig til at tale med dig.
Jamen, det, jeg har også glædet mig til at tale med dig.
Det er jeg glad for.
Fordi jeg kan godt lide dit format, altså den måde, du gør det på.
Fedt, tak for det. På bogregionen bag mig, der står der 3-4 af dine bøger.
Det gør der.
Ja.
Hvad hedder så det? Så du kan fjerne den, når jeg er gået.
Ej, men altså en af dem, hvad hedder det, den sidste, du skrev om aktier, den fik mig jo til at investere i aktier.
Ja.
Og så altså alt, hvad jeg laver af opsparing til mine børn nu og sådan noget, er aktiebaseret.
Ja.
Og det tror jeg bliver rigtig glad for om 18 år.
Ja.
Så altså, tak for det.
Bare blive ved med at investere det samme beløb hver måned eller kvartal.
Ja.
Så compounder det jo. Så.
Ja. De får en masse Tesla-aktier lige pt. Jeg tror på Cathie Woods, der siger, at den 30x'er eller 100x'er, eller hvad det er, hun siger.
Jeg havde faktisk ikke kaldt med hende for nogle måneder siden.
Er det rigtigt?
Ja, men ja, de har fået voldsomme tæsk. Tæsk.
Ja.
Men altså meget af det, de er investeret i, har jo meget, meget stort upside potentiale, hvis det fungerer.
Ja. Jeg har jo blandt andet sat nogle penge i det der CRISPR der.
Ja.
Det er jo sådan noget, hvad er det? Det er gen?
Ja, det er genetisk editering, kalder man det, hvor man relativt let og ukompliceret kan komme ind og skære helt præcis de bider, man gerne vil have ja. Ud og sætte ind i gener. Så det er ligesom, vi skriver på vores genetik, som om det var et keyboard. Så jeg vil gerne lige ændre det tekstbehandling.
Ja.
Vi skal lige indsætte et specielt ord. Altså, hver gang der står by, så skal der stå landsby.
Ja.
Hvis du har et lad os forestille dig, at du har en tekst på 1 million sider, ikke?
Ja.
I Word. Så ser du bare, alle steder, hvor der står by, så skal der stå landsby. Så buff, så gør den det. Det er det, den gør. Så den kan gøre det i alle celler, en hel organisme. Hvilket jo minder mig om på min telefon her. Så for mange år siden, så havde min ene datter, hun havde fat i den. Og så gik hun ind og lavede sådan en automatisk ordkorrektion. Og det meste af det har jeg fået det fjernet, men på grund af kærlighed til min datter, så har jeg lavet lidt af det værre. Og noget af det, der, når jeg skriver home,
ja.
Fordi der er altså næsten alt, hvad jeg laver, det foregår på engelsk, også i øvrigt min kommunikation med mine børn, så skriver den The Strip Club. To The Strip Club. Men det var værre før, fordi så for eksempel, når jeg skrev Best Regards, så lavede den det om til Hang Loose Dude. og når jeg skrev Dear, så blev det Howdy. Så i et stykke tid vidste jeg det jo ikke, og så var jeg nogle gange, selv om vinteren, så er jeg så ude på ski i Verbier. Og for det første, jeg er nået en alder, hvor man skal bruge læsebriller. Man nørder jo ikke rundt med læsebriller, når man er på ski. Og for det andet, så er lyset så stærkt, så man kan næsten ikke se, hvad der foregår på skærmen. Ikke?
Mm.
Og så har jeg lige et opkald, og så kan jeg se, at der skal overføres nogle penge. Og så skriver jeg til en bankmand fra en af de schweiziske banker. Dear Mr. Baumgartner, could you please transfer bla 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 to bla bla bla, best regard Lars. Og det blev så Howdy Baumgartner. bla bla bla, og så Hang Loose Dude. Og så kommer jeg så ned, og så tænder jeg min computer, og så kan jeg se, der kommer et svar, og så tænker jeg lige, at han bekræfter, og så siger jeg, hvad er det, jeg har skrevet? til ham. Så, oh my god, hvordan det skete. Er det en virus eller hvad? Og så finder jeg så ud af, at min datter har været i gang der. Men det der med The Strip Club, det har jeg stadigvæk. Og en gang imellem, så kommer jeg jo til at skrive, I'm coming home tomorrow. Og så, I'm coming to The Strip Club tomorrow. Den smutter så. Så hvis der er nogen af lytterne, som har fået en e-mail eller en besked på sociale medier, eller noget som helst for mig, hvor der står noget med en strip club.
Hvor fedt.
Jeg er helt uskyldig.
Men altså, til dem, der ikke kender dig derude, hvad, helt kort, altså, sådan kort, hvem er du? Hvad er din historie?
Min historie er ret lang, men ja, jeg er uddannet på Landbo Højskolen, en ingeniøruddannelse, og så har jeg en HD, og så har jeg i min karriere egentlig arbejdet med to ting. Det ene er finansbranchen, og det andet er iværksætteri. Så jeg har været med til at starte, eller solo startet, nogle af dem, men 13 forskellige selskaber. Og de seneste selskaber, jeg har startet, det er 2016 Venture Capital Fund, som går fuldstændig fantastisk. Og så et firma, der hedder Supertrends, som laver fremtidsprognoser. Det er faktisk en slags Bloomberg, sådan et dashboard, hvor du kan se, hvad der sker med verdens innovation nu. Og så kan du se tusindvis af prognoser for, hvad der sker i fremtiden med som alle sammen er forbundet til hinanden med tax. Så det er sådan et levende edderkoppespind af alle mulige ting, som er forbundet til hinanden, som man kan bruge til at kigge ind og finde ud af, hvad skal der ske med hvad.
Mm.
Og så en hedgefond, hvor vi er lidt ude at hænge, men jeg tror, vi skal bare holde fast i de meget billige investeringer, vi har, så vil tiden give os en belønning for det.
Mm. Så at starte virksomheder op er noget, du har gjort dig rigtig meget i. Er det sådan rent bootstrapping, eller har du hævet penge ind?
Altså noget af det har jo taget og rullet penge fra tidligere projekter ind i de nye, og så nogle projekter har ikke rigtig krævet nogen penge, men de fleste kræver jo nogen penge.
Men hvor er du så startet? Altså hvor er din første altså, penge?
Altså det allerførste. Første gang jeg begyndte, altså mine allerførste startups, der jeg lavede to, der var studerende. Et, hvor vi lavede antistatiske screen cleaners.
Okay.
Det var dengang, man havde de der store, tykke skærme, ikke, som var elektromagnetiske, så de var fuld af støv.
Ja.
Og så kom der også støv på ens øjne.
Altså, det stod ja. Som barn.
Ja, så du skulle spraye med noget, som brød det der elektrostatiske felt, så fik du ikke støv i øjnene. Det var egentlig, fordi du fik røde øjne og sådan noget.
Mm.
Det gik mega godt i starten, fordi alle ville gerne have det der. Men det viste sig, at jeg skulle ikke tænke over, men sådan en spray havde nok til 500 års forbrug, fordi du skulle bare spraye én gang hver tredje måned. Og så ligesom vi mættede hele markedet, og så døde det sådan noget ud, og så droppede vi at gå videre med det. Og så importerede vi kager i containere og solgte dem til dansk supermarked og andre med 3% profitmargin, men det var mange penge alligevel. Og det hjalp til, at jeg kunne spare op og købe et sommerhus i Spanien, da jeg var 19 år sammen med en af mine venner. Så mine startups, det har så været software, teknologi, et enkelt ejendomsselskab, vi lavede i Berlin, som jeg lige er kommet ud af nu, det allersidste af det. Det er startup, og det er finanser, og jeg har skrevet 18 bøger,
mm.
Og nogle af dem, der står på din bogreol, der står den her startup-bog, der hedder Iværksætter, som jeg skrev med Mads Fagerholt, men jeg har så skrevet forskellige bøger jo også om finansmarkederne og om nationaløkonomi.
Mm.
Og den allersidste bog, jeg har skrevet, det er sammen med en pige, jeg tilfældigvis mødte, som hedder Lærke, og den hedder Bagklog.
Mm.
Og den handler om alt det, vi gerne ville have vidst, da vi var 16 eller 18 år.
Det lyder lidt mere fluffy, end det, du har skrevet før.
Fluffy. Det er rent faktisk er det baseret på videnskab. Så det der, okay. Det, der skete, det var, at jeg skrev et udkast til den i 2016.
Mm.
Og var egentlig sådan klar til, at nu skulle den gøres færdig og komme ud. Men det var der, hvor vi startede vores venturefond.
Ja.
Som, jeg skal lige sige, den venturefond, jeg tror, vi er op 1000% cirka. Så det har været virkelig, virkelig godt.
Men så...
Jeg havde skrevet sådan udkastet til den, baseret på mine egne erfaringer fra livet. Hvad havde jeg lært, som jeg skulle have vidst? Men jeg synes, når man skriver en bog, så skal man også gå ud og tjekke, hvad videnskaben siger. Mm. Og det, altså, en ting er, altså mig som et sample er jo ikke særlig videnskabelig. Og hvis du tager sådan noget som selvværd, viljestyrke, vækstmentalitet osv., er der masser og masser af videnskabelig forskning baseret på 10.000 mennesker. Så det skulle gøres, så det er ikke tid til. Og så mødte jeg Lærke, og så hun var så super interesseret i præcis de samme emner.
Mm.
Og så siger hun pludselig, om jeg ikke skulle skrive en bog om det. Og så sagde jeg, det er ikke tid til. Men jeg har faktisk skrevet et udkast til en bog. Og så sagde hun, at så kom hun, det var så et par dage efter, så kom hun med en liste over cirka 200 bøger, så sagde hun, dem her, dem har jeg læst, de handler om de her emner. Det var nogle af dem, ikke så mange. Og så sagde hun, dem her, dem vil jeg gerne læse. Jeg lover dig, dem vil jeg så læse, hvis vi laver den her bog sammen.
Mm.
Og så tog vi et Zoom-kald med forlaget Grønningen, og så sagde de ja, altså baseret på et opkald til at udgive den.
Fedt.
Og så har vi så skrevet den bog. Og det er en bog, som giver mig en stor personlig tilfredsstillelse, fordi jeg tror, den vil hjælpe mange, som er unge, til at ligesom få et kørekort til livet.
Ja, fordi det er sådan lidt, det lyder sådan lidt, når jeg sagde fluffy, så det lyder sådan lidt bredere, altså sådan ja. Lidt mere, der er lidt mere mass appeal i at skrive sådan en bog, der...
Ja, og ved du hvad, kan forlæggere godt lide.
Ja, det er det, ikke?
Så det var måske derfor, de sagde ja med det samme, men...
Hvad oplever du, at folk har sådan af... sådan det mest udbredte problem, folk har, som man ligesom kan sådan gøre noget ved?
Det er et interessant spørgsmål, du stiller. Jeg vil gerne lige frame det, fordi at der er jo altså, meget debat om stigende mistrivsel blandt unge.
Mm.
Og i Danmark er der ser gennemsnitligt et halvt års venteliste på en psykolog, og der er et års venteliste på en psykiater.
Ja.
Og så har man så lavet sådan nogle nødløsninger, som børnetelefonen for eksempel. Men sidste år var der 125.000 missed calls. Det er 70% af alle opkald, så vidt jeg ved, blev ikke taget, fordi man ikke havde kapacitet. Og der er også et problem med, at mange af børnene, det er sådan omkring kl. 11 om aftenen, at de måske ligger i sengen og er triste over noget, og har brug for at tale med en, og så er der ikke nogen der. Og hvis de overhovedet kan tale med forældrene, så er forældrene sikkert død træt efter en lang arbejdsdag, ikke? Men det er også... Det kan også være, det forholdet til forældrene, der i virkeligheden er problemet.
Ja.
Så hvis jeg skal svare de spørgsmål på, hvad er mulige årsager til mistrivsel, så er der faktisk ret mange. Så en af dem, det er, at det mere traditionelle liv, som man havde måske for 20-30 år siden, der når man kommer til sin klasse i skolen, som jeg jo selv har prøvet, og jeg også ligesom når man kommer til sit job, sin arbejdsgiver, så det at komme ind, og så bliver man favnet af... en gruppe, hvor man har en masse til fælles, det er socialt enormt vigtigt. Og der, jeg læste, der var en, jeg tror det var en psykolog, som havde brugt 3 år på at undersøge mistrivsel og sagde, at de to hovedårsager, det var for det første, eller ikke, altså den ene af dem, det var simpelthen sociale medier, telefonen. Så
ja.
Folk er sammen, men de er ikke sammen, så de sidder i stedet for på sociale medier, i stedet for at fokusere ordentligt på hinanden, når man nu er sammen.
Ja.
Og det andet, det var så det tiltag, der hedder inklusion, hvor man har taget børn, som havde nogle problemer, og så sagt, de skal tilbage i de almindelige klasser, men så er man så i mange tilfælde, hvor et eller to børn i klassen forstyrrer de andre. Jeg forestiller mig måske også, at den her tvangsfordeling, baserende på forældres indkomst, også kan gøre, at man splitter vennekredser op, og dermed underminerer det.
Mm.
Så det er... Det er nogle områder, som alle sammen ligesom er varianter af det samme, nemlig at det sociale netværk er blevet skadet. Der kan være mange andre ting, og en af dem det er simpelthen søvnmangel. Og det lyder så banalt, men der har været mange undersøgelser af søvnvaner i den udviklede verden, som viser, at folk sover ikke nok længere. Så i USA for eksempel, jeg så en, der sagde, at gennemsnitssøvnen folk fik var faldet med 1,5 time. Og sådan helt fundamentalt, så er det usundt at blive vækket af et vækkeur eller en alarm på sin telefon.
Ja.
Det er ekstremt usundt, og det gør en træt og stresset og demotiveret selvfølgelig i forskellige grader. Men ideelt set, så skal man vågne naturligt.
Ja.
Og der kommer... Blandt andet kommer jo så også medier ind, fordi altså det er så spændende, det der sker på medier, og så kigger man på den der skærm, ikke?
Ja.
Og så der kan være så alle mulige specifikke ting, der sker med ens omgang med andre mennesker. Noget af det, som virkelig kan ødelægge trivsel, det er, hvis man kommer ind i det, der hedder Cartmans drama-trekant. Kender du den?
Nej.
Det gør du lige om lidt.
Ja.
Så baggrunden for den, det er, hvis jeg skal sådan spole helt tilbage til baggrunden, så var der en psykolog, der hed Erik Bern i Canada, og han skrev en bog, der hed Games People Play, og den handlede om dysfunktionelle spil, som var udbredte blandt almindelige mennesker. Det kunne være hjemme ved middagsbordet i en familie, det kunne være et parforhold, det kunne være på en arbejdsplads, og han kategoriserede sig de her dysfunktionelle samtaler i sådan nogle specielle typer, og når man så havde læst den, så kunne man så sidde og tænke, hold op, nu er vi i gang med nummer 7 på Erik Berns dumme liste, ikke? Og så blev man sådan noget mere bevidst om, ligesom at stoppe det, når der var et eller andet, der var latterligt eller irrationelt. Men han havde så en studerende, der hed Cartman, og Cartman var meget interesseret i skuespil, han var amatørskuespiller, han kunne godt lide at stå på en scene. Mm. Og så begyndte han at analysere det, der skete i teksterne i Hamlet og alt muligt andet, ud fra Erik Berns principper. Og så kom han frem til, at egentlig så kan det hele generaliseres i et eneste spil. Varianter af et eneste spil. Og det er et spil, hvor du har et offer, et krænker og en redder.
Mm.
Og når man først har læst det, og det, du kan google, altså bortset fra, der er et kapitel om det i vores nye bog, Bagklog, så kan du kan google det meget, meget hurtigt. Så dukker der alt muligt. Virkelig meget op om det. Men så kan du se, at du deltager i Cartmans drama-trekant. Du kan ikke undgå det. Det er overalt.
Mm. De det er fleste, livet, lyder det som.
Ja, det er livet. Så de fleste Hollywood-scripts, det er jo, der er jo en eller anden bandit, ikke?
Ja.
Og så er der et offer, og så er der en redder, ikke? Dirty Harry. Men,
ja.
men man har det også i politik, ikke? Så politik går jo ud på, altså nu siger jeg det lidt hårdt, ikke? Men man siger til en befolkningsgruppe, I offer. Og så fortæller man den her befolkningsgruppe, hvem der har krænket dem, og så er der nogle redder. Du ved godt, hvem redderne er i det spil, ikke? Det er jo selvfølgelig politikerne,
ja, selvfølgelig,
selv, ikke?
Det er Mette Frederiksen.
ja, men altså næsten alle partier har jo en eller anden variant af det.
Ja.
Og det der meget ofte sker, det er, at man selv bliver rodet ind i det, og så man kan selv jo, altså en redder søger, folk som gerne vil være redder, de søger efter nogle ofre, og de, der er sådan noget, der hedder offergørelse, det vil sige, de tager nogle mennesker, som de gerne vil have er ofre, og så selvom de her mennesker egentlig ikke er ofre, og hvis det ikke går dem så godt, så har de brug for et los i røven, som Martin Thorborg ville sige.
Ja, ja.
Men så gør de dem til ofre, når det er mega synd for dig, og så fortæller de dem, at det skyldes et eller andet, som er uden for deres kontrol, og det er synd. Og så det, som det så skyldes, det er jo så krænkerne, ikke? Så du kan jo godt du kan jo opleve, at der er nogen, der mener, at du er en krænker af en eller anden grund. Og så går man rundt, gud, alle mulige mennesker mener, at jeg er en krænker, og så bliver det sådan ret ubehageligt. Og det Cartman, han så beskriver, det er, at alle de her tre parter, både dem, der tager offerrollen, som jo er meget udbredt i dag, vi har jo den her krænkelseskultur.
Ja.
Altså det er simpelthen dramatrikanten, som er totalt på steroider nu.
Ja.
Men alle dem, både offerne, krænkerne og redderne, de i virkeligheden, så hvis de deltager frivilligt i spillet, så er det et forsøg på at undgå at tage ansvar for sig selv.
Mm.
Så de skaber sådan et dysfunktionelt afhængighedsforhold af andre mennesker.
Mm.
Og det bringer mig så til en anden forfatter og en bog, som har en vinkel på det her, som er sådan relativt irrelevant, og det er Stephen Covey med 7 gode vaner, som har solgt, jeg tror, 25 millioner eksemplarer.
Hold om.
Ja, hvor jeg tænker, hvad er det, han kan, jeg ikke kan? Nå. Fuck! Men han beskriver så, hvordan et hvert spædbarn og lille barn er jo et totalt afhængighedsforhold til forældrene. Det kan jo ikke være anderledes, sådan skal det være. Og der, det kan man kalde et du-menneske. Og børn misbruger jo, altså de har både et konstruktivt og et misbrugsforhold til deres forældre. Så tænk på deres forældre ligesom en velfærdsstat, ikke?
Mm.
Så det er forældrene, som skal sørge for det hele, Og det, børnene elsker forældrene for at gøre det, men samtidig så provokerer de dem også lidt. Ikke? Nu har du selv to børn, og jeg har haft to børn.
Altså, jeg føler mig tit misbrugt. Ja. Og så skal jeg sådan prøve at finde ud af, hvornår er det, at jeg bliver misbrugt, og hvornår er det, at de rent faktisk de har et behov.
Ja, og det vil sige, at der opstår et Cartman-drama i den situation, fordi de er dumme mennesker, men det kan ikke være anderledes. Mm. Men det gælder jo selvfølgelig om at takle det. Og når børnene de vælger offerrollen, så skal man prøve at få dem ud af offerrollen. Han beskriver så, hvordan efterhånden, som man vokser op, så hvis det går godt, så lykkes det at få dem ud af du-rollen, og så ind i en rolle, hvor de er jeg-mennesker. Og det kan måske lyde negativt, men det betyder, at de tager ansvar for sig selv. Mm. Så i stedet for at tænke, at alting er andres skyld og andres ansvar, så begynder de at tænke, jeg er nok nødt til at tage ansvar for mit eget liv og løse mine egne problemer. Og der er jo så en eller anden procentdel, som ikke rigtig lykkes med det, og som så erstatter forældrene med nogle andre, som skal tage sig af dem resten af deres liv, selvom de egentlig burde kunne tage sig af sig selv. Jeg ignorerer selvfølgelig ikke, at der er nogle mennesker, som er syge og ikke kan tage sig af sig selv, men det er uheldigt, hvis det sker for folk, som egentlig godt kunne tage sig af sig selv.
Altså det er der, jeg har oplevet i mit liv, at jeg har været gladest. Det er, når jeg har det mindset, at alt er min egen skyld.
Ja, men det er også...
Fordi det er kontrol, ikke?
Ja. Så for mig skete der... Altså, jeg blev sådan virkelig... Jeg trådte virkelig ind i fra du-menneske til jeg-menneske, sådan big time, da jeg var 17 år og tog til Sydamerika. Mm. Jeg kan simpelthen ikke redegøre for, hvor jeg var før, for det kan jeg ikke rigtig huske. Men der tog jeg gik i 2. G i gymnasiet, så var vi fire, som tog sammen et år til Sydamerika. For penge, som vi havde tjent. Jeg havde været arbejdsmand, jeg arbejdede på Egons grænsekagefabrikker på et plejehjem og sådan noget. Så vi havde et budget på $3 om dagen.
Okay.
Det var mere dengang, men det var ikke meget. Så... Og vi havde ingen kreditkort, og der var ingen mobiltelefoner, så vi skulle virkelig klare os for det der. Så rejste vi rundt i 6 lande og kom jo i alle mulige ballade. Fra et fuglæder. Vi var 4, der sov i et tomandstelt, og så en fuglæder kop, der kravler ind gennem indgangen. Og jeg har lidt arachnofobi, jeg blev slået ned til karneval i Rio. Begge mine trommehinder sprang, da vi kørte ned i tog for La Paz og alt muligt andet. Alt muligt hardship, og vi fandt ud af, at to af os var 17, de to andre var 18 år, så fandt vi ud af, at man må overhovedet ikke krydse nogen grænseovergange i de der lande, hvis man var 17 år, uden at have sine forældre med.
Okay.
Så vi skulle hustle ved eneste grænseovergang. Og da vi kom, på et tidspunkt, vi kom fra Bolivia til Chile, var der ikke nogen ved grænsestationen i Bolivia, og vi skulle have et udrejsestempel. Og så delte vi os op, så vi var 3, der stod og holdt vagt, og så var der en, der gik ind, og så rodede alle deres skuffer, fandt deres stemplet, og stemplede vores pas, og så ud. Så alt, altså, vi virkelig hustlede. Og der fandt jeg ud af, at jeg var fuldstændig ekstremt euforisk lykke over, at der var ingen til at hjælpe os, ingen kære mor, som man siger. Mm. Og det var der, hvor jeg fandt ud af, at jeg faktisk nød rollen med selvansvar. Men Stephen Covey, han siger så, at det er jo fint, hvis folk de begynder at tage ansvar for sig selv. Og det er virkelig nødvendigt. Og så kommer man jo væk, han nævner ikke Cartman, men der kommer man væk fra Cartmans dramatrekant, og så kommer man ind i det, altså du kan selv, ikke? LA-agtige noget. Ja. Men det næste niveau, det er, at man er rigtig god til at lave frivillige win-win samarbejde med andre. Og det er jo en hel masse forskellige discipliner i sig selv, men hvordan har man omgang med en hel masse mennesker og finder ud af, hvordan man kan lave samarbejde med dem, hvor jeg vinder, og du vinder. Mm. Så det er frivilligt. Og når man bliver god til det, så får livet igen en helt anden dimension. Det er ligesom, man tager en eller anden form for Supermans tøj på, og pludselig så begynder man at kunne opnå ret mange ting. Så det er jo altså... Det er jo så noget af det, vi skriver om i bagklogsbogen.
Synes du, der er for mange ofre i et land som Danmark? Nu bor du jo i Schweiz.
Ja, jeg bor i Schweiz, ja.
Hvordan ser du danskerne kontra andre nationer? Altså, sådan, har vi for mange offerroller?
Altså, Schweiz er nok lidt af en outlier i Europa, fordi Schweiz har en meget stærk selvstændighedskultur. Mm.
Det er derfor, du bor der?
Det er blandt og så skiløbet, ikke?
Ja.
jeg står virkelig meget på ski, men... men ellers så, jeg ved ikke, om Danmark er sådan et specielt Karpmand-land, men jeg mener, at vestlig civilisation har et stort problem med Karpmand-kulturen, og som jeg sagde, den her krænkelseskultur, hvor folk er sådan helt vildt optaget af, hvem der har krænket dem, i stedet for at fokusere på at tage ansvar for sig selv, og så lave positivt frivilligt samarbejde med andre. Det synes jeg, det er noget, der har bølget op og ned i vores kultur, med alle mulige forskellige udtryk. Så klassekamp var jo også Karpmann-kultur, ikke? Den er forsvundet, ikke? Og så ligesom, altså i 60'erne og 70'erne, der var marxisme og klassekamp, og så døde det ud, og så havde man sådan et par årtier, som, hvor det var sådan meget egentlig liberalt, hvor der var fokus på, du må gøre alt, hvad du vil, bare du ikke generer andre.
Mm.
Som er det modsatte af Karpmann-kultur. Alle må gøre, hvad de vil, bare de ikke generer andre. Men nu er vi så tilbage til sådan en ny variant af Karpmann, som dominerer, og den vil også fade ud. Jeg håber, det sker snart, men det kan jeg ikke rigtig vide.
Tror du, vi har det for rart i et land som Danmark? Det er sådan noget, jeg tænker meget over.
Jamen, det er helt, altså,
at vi bliver grebet for let, altså sådan, og det skaber sådan en trang til blødhed og
Jeg tror helt klart, at hvis livet bliver for let, så er det en fælde.
Mm.
Og der er en pendant til det i det fysiske liv. Altså det her med, at vi er ubegrænset adgang til let forarbejdet velsmagende mad, såsom chokoladebar og Coca-Cola. Ikke? Det gør det sværere for os at være sund, og på samme måde, at vi har mulighed for at gå igennem livet uden at præstere noget særligt, gør det sværere for os at udleve vores potentiale.
Mm.
Det sjove ved det er, at det jo, at det samtidig i princippet også er lettere at udleve sit potentiale, fordi livet har ekstremt mange muligheder i dag.
Mm.
Og det er også noget af det, som vi tager fat i bogen, fordi vi refererer på et tidspunkt til en undersøgelse, som siger, at generation Z, som er dem, der er født mellem 1995 og 2010, og som nu jo nærmer sig op, eller er på vej ud på arbejdsmarkedet. De nærmer sig arbejdsmarkedet. Det er blandet. Men 95'erne er derude. Men at de gennemsnit vil have 18 jobs i 6 karriere og bo 12 steder. Og det, jeg synes egentlig er vildest ved den prognose, det er selvfølgelig kun en prognose, ikke? Men det er baseret på kvalificeret tænkning. Det, der for mig er mest interessant, det er egentlig de 6 karriere.
Mm.
Og det fører til noget, som vi nævner mange gange i bogen, men man slutter af med i et opsamlingskapitel om det. Det er, livet er et etapeløb, og det er noget af det, som man kan snuble ved. Og hvis jeg stadigvæk refererer til dit udgangsspørgsmål, årsager til, at det går, at det kan gå folk dårligt, så er de mange valgmuligheder, vi har, en af årsagerne til, man kan være trist, forvirret, spille sin tid, have mistrivsel. Det er, at man tænker, der er så mange muligheder. Ja. Jeg kan bare ikke finde ud af, hvorfor en der er for mig. Og det, man skal tænke på, det er, hvis man nu siger, sandsynligvis kommer til at have 6 forskellige karrierer, du kommer til at bo 12 steder, du kommer til at have 18 jobs-agtigt, så behøver du ikke vælge en uddannelse for resten af dit liv.
Nej.
Og det er jo altså næsten ligegyldigt, hvad du vælger af uddannelse, så er der jo en eller anden mulighed for, at kunstig intelligens og robotter kommer ind og laver det, du har valgt på et tidspunkt, så du alligevel skal videre til noget andet.
Mm.
Men verden er blevet så flydende, som man sagtens kan have for mange forskellige karrierer. Det har jeg jo haft, uden nogensinde at have haft en plan for det. Så den ingeniøruddannelse, jeg har, det er en 5-årig mejeriingeniøruddannelse.
Ja.
Og jeg startede faktisk mejeriselskabet i Danmark, men så kom jeg så videre til deres finansafdeling, så bliver jeg så finansperson, og så mand i mit tilfælde, og så har jeg arbejdet med ejendom, og så har jeg arbejdet med informationsteknologi herunder, satellitkommunikationssoftware, og så har jeg arbejdet med det ene og det andet. Så jeg har haft minimum 6 karriere, og minimum 18 jobs, kan man sige. Altså alene det, jeg har startet 13 virksomheder. Så,
men der altså den villighed til at være så fleksibel, hvor kommer det fra? Fordi jeg tror, der er rigtig mange, der sidder derude og føler, at de ligesom, så har de sat sig med et hus og en dyr bil og alle de her ting her, hvor de sådan sidder fast økonomisk, og så føler de, at de skal fortsætte det liv, som de måske egentlig ikke har lyst til at leve. Hvordan har du formået at være så fleksibel i din karrierevalg?
Altså, jeg havde ikke nogen plan for det, så det er bare noget, der er sket på grund af, jeg har en mentalitet, som gør det oplagt for mig, så jeg er sådan snublet baglæns fra det ene til det andet.
Hvor kommer den mentalitet fra?
Okay, så lad os lige dykke ind i det her med mentalitet, fordi der er nogle vigtige sondringer, som er værd at kende.
Mm.
Så for det første, der er noget, der hedder selvtillid, og der er noget, der hedder selvværd.
Mm.
Og det er en vigtig sondring, og så er der en anden en, der hedder personlighed versus mentalitet. Og de her ting, de er ret vigtige at forstå. Så hvis vi tager det sidste først, personlighed versus mentalitet. Så personlighed, om man er introvert, ekstrovert og alt muligt andet, det er noget, som psykologer siger, det kan man ikke ændre ret meget.
Mm.
Godt være, at man en gang finder vej til det, men det kan man i hvert fald ikke i dag. Så hvis man har en kantet personlighed på en eller anden måde, finder vej til at leve med det godt, eller man har hjælp, coachet, psykologer, læser sig til det, eller sådan noget. Så det, man i virkeligheden gør, det er, at man finder ud af, hvordan kan jeg leve med den her personlighed? Altså, lad os nu sige, du er en total nørd, og i skolen, hvor alle de andre, de morer sig på bar og griner og alt muligt andet, så er du slet ikke med, fordi du synes overhovedet ikke, det er morsomt. Så din skoletid er sådan en nederlag på nederlag.
Mm.
Socialt. Men så kommer du ind i en softwarevirksomhed senere, og så bliver du omgivet af mennesker, som har det fuldstændig ligesom dig. Og så er man sådan helt i flow-tilstand, og kan du se, så uploader vi lige den, og den snakker med den, og sådan noget. Så man...
Så føler man sig lige pludselig som et menneske, ikke?
Ja, så skolesystemet, der prøver man at holde folk sådan, at alle skal af sociale årsager læres i sådan en vid udstrækning det samme. Og det tror jeg er noget, som kan skabe mistrivsel, når folk nu er så forskellige. Så man er jo begyndt at åbne mere og mere op for, at folk er, altså der er mange forskellige gymnasieuddannelseslinjer, for eksempel der er idrætsgymnasie og alt muligt andet, erhvervsgymnasie. Det var der ikke, da jeg gik i skole. Der var bare sådan tre niveauer af boglighed.
Ja.
Men som verden er i dag, så gælder det om at finde, hvor er det, at jeg kan trives med den personlighed, jeg har. Men det var personlighed. Så det andet, mentalitet, det er noget andet. Mm. Det er din tilgang til det, du oplever i livet, og hvordan du takler dig selv. Og det kan du forme fuldstændig, som det er blødt lær. Og derfor så, bagklogbogen, den handler rigtig meget om, hvordan du udvikler din personlighed. Og der er så en hel masse elementer i det.
Mm.
Men et af dem, det er vækstmentalitet versus forsvarsmentalitet. Og det udtryk, den sondring, kommer fra en amerikansk psykolog, der hedder Carol Dweck. Jeg tror, hun er 79 år, eller hun er i 70'erne i hvert fald nu.
Mm.
Så baseret på mange års forskning, så skrev hun en bog, der hed Mindset. God titel.
Ja.
Og der beskriver hun så, at ved at have studeret mennesker i en hel karriere, og i øvrigt også jo forskning og litteraturen og sølser osv., så hun forskel på folk, som fik rigtig meget ud af deres liv, og folk, der fik lidt eller fik dårlige liv, det var, om de i hvor høj grad de havde growth mindset, som hun kaldte det, eller defensive mindset, fixed mindset, var det.
Mm.
Så vækst mindset, growth mindset, det er, at du tænker, at du kan forbedre dig selv. Det er det helt essentielle i det. Det vil sige, man kan lære en masse ting. Man kan udvikle sin krop, det kan være sig, ikke? Altså, der er nogle mennesker, der bliver forpustet at gå hen til køleskabet, og andre mennesker, de kan løbe en marathon.
Ja.
Og medmindre der er et vigtigt fysisk handicap involveret, så er forskellen den her ganske enkel, om man har trænet sig op eller ej.
Ja.
Så der kan være sig, okay, så man kan simpelthen blive hundredvis gange mere effektivt fysisk. Men det kan man også psykisk. Altså, man kan faktisk altså man kan udvikle sin intelligens ved at bruge sin hjerne meget. Altså man kan træne sin hjerne, ligesom man kan træne sin krop. Men der er så også noget med tilgangen, attityder til forskellige ting, man gør i livet. Såsom, hvis du fejler, hvis du vil fremad, og du vil gerne blive bedre og bedre, så må du gå ud og gøre de ting, som er lidt svært for dig, og nogle gange meget svært for dig.
Mm.
Og man har så fundet ud af, sådan typisk er det mest effektivt, hvis din dagligdag består af 85% ting, som du har styr på, og 15%, som er svært.
Ja.
Hvis du skal lære at spille tennis, så skal du spille med en, hvor cirka 15% af boldene, der kommer du altså i vanskeligheder.
Mm.
Hvis man skal træne kunstig intelligens, så lærer kunstig intelligens lærer hurtigst, hvis det har problemer med 15% af det med feeder. Der er sådan en 85%-regel. Men det betyder, at folk, som kommer fremad i livet, hele tiden bevæger sig fremad, de kan komme fuldstændig psykedelisk langt længere end folk, der ikke gør det. Men de laver også flere fejl jo.
Mm.
Og der skal man sige til sig selv, at jeg er godt klar over, at noget af det, jeg laver, går forkert. Jeg er godt klar over, at jeg snubler mig, og der er nogen, der vil kritisere mig, og jeg er nogle gange til grin. Men det er en del af det, jeg gør, og det er en af årsagerne til, at jeg kommer længere end folk, som ikke presser sig frem.
Det er sjovt, fordi nu har jeg jo haft blandt andet Niklas Brandborg ind.
Ja.
David Ove har jeg også haft inde, der snakker om vejrtrækning og koldvandsbade, hvad det gør ved kroppen, og Mads Tærsbøl, som snakker om metabolisme og sådan noget. Ikke? Og det, de alle sammen siger, og det er jo så kropsligt, det er, at monumental stress, altså kortvarig stress af din krop, skaber fremgang og bedre krop. Men det lyder også til det samme det, som altså, mentalt. Ikke?
Altså det er en pendant til det, der hedder homeise, hvor ting, der er usunde, ting, der er usunde eller farlige store mængder, er sunde eller nødvendige små mængder, inklusive infektioner. Man har faktisk fundet ud af, at selv radioaktiv stråling er sundt i små mængder. Og man har også fundet ud af, i hvert fald, der er to metastudier. Det ene, som jeg har læst, det ene siger, at man har brug for minimum 20 gange så meget radioaktiv stråling, som man gennemsnitligt får. Den anden sag, man har brug for cirka 100 gange så meget, som man gennemsnitligt får. Fordi det holder den genetiske reparationsmekanisme på duberne. Er det ikke interessant?
Ja, det er ret vildt.
Men det er klart, altså, hvis du tager en blodprøve på en person, som laver hård sport, så lige det her øjeblik, der er blodet fuld af frie radikaler, og der er iltmangel og alt muligt andet.
Mm.
Altså, man har dyb stress, men det får så kroppen til at styrkes. Men også psykologisk stress er sundt. Så hele den her...
Men ikke når det er 100% af det, man gør, for så bliver man jo stresset. Altså, ja, man skal jo ikke gå hen og blive...
Ja, som man er mest, altså rigtig mange ting er mest effektive med 85%, og det kan vi godt lige tage, fordi vi refererer en sprintløbstræner.
Så skal man ikke få børn, hvis man vil undgå de 85%.
ja, det er rigtigt. Der kan man blive bragt ud 100%, i hvert fald med hensyn til søvnmangel og sådan noget. Men så en sprintløbstræner beder sådan nogle elite sprintløbere op at løbe 100%. Og så en anden dag, så beder han om at løbe 85% af, hvad de kan. Og han tager så tid, så løber de hurtigere med de 85%. Det forklarer han så med, at når, altså, du skal jo hele tiden spænde musklerne på den ene side af benet, og så slappe af i den anden.
Mm.
Og det kan du gøre, når du løber 85%. Men når du løber 100%, så kommer du til at spænde på begge sider, så bliver det faktisk langsommere.
Okay.
Men for eksempel, hvis du siger, jeg vil gerne spise sundt. Så hvis du siger, jeg vil gerne spise sundt 85% af tiden, men altså, hvis jeg bliver inviteret til en konfirmationsmiddag, eller vi skal ud og se fodbold i parken, eller sådan noget, så for fanden, tag noget øl, spis den dessert, ed bøffen, whatever.
Ja.
Så det er mere effektivt, både psykologisk og socialt, og også for sandsynligheden for, at du kan blive ved med at gøre det, det er, at du bare gør det 85%.
Mm.
Du siger, jeg vil gerne træne hver dag, så er det egentlig bedre at sige, jeg vil gerne træne, jeg vil træne 85% af dagen, men gang med, så tager jeg sådan en øvedag, ikke, og ser Netflix i stedet for. Det er mere effektivt. I det her Carol Dweck's og sondring der, så taler hun også om den fuldstændig forbløffende information egentlig, at folk, der har vækstmentalitet, får udrettet langt mere i deres liv.
Mm.
Og nu skal vi lige sige, at udrette, for nogen tænker på, okay, så bliver jeg stenrig. Men at udrette, det kan være alt muligt. Altså, du kan have et mål om, du vil have en vidunderlig familie, du kan have et mål om at være elitesportsmand i dit tilfælde, eller skakspiller, eller hjælpe de fattige, eller hvad som helst. Men de får udrettet, de i langt højere grad udrettet det, de gerne vil med deres liv. Men de er mindre stressede.
Mm.
Og er det ikke mærkeligt, at de er mindre stressede samtidig med, at de får udrettet meget mere? Og hun siger så, at det er fordi, at de har den mentalitet, at det at fejle er en del af det at få udrettet meget. Og jeg kender det altså. Den del af mig, som er investor, ved jo, at jeg har jo utrolig titlet investeringer, som fejler.
Ja.
Og der er en pendant også i bogen til det, som er interessant. Så der er en tennistræner, en super spændende historie om den tennistræner. Så han siger så til sine elever, prøv at forestille dig, at der kommer en Hollywood-producer og siger til dig, at du kan jo godt spille noget tennis, så vi vil gerne, og du er en god skuespiller, vi vil gerne have dig til at spille en tennisprofessionel tennisspiller i en film.
Mm.
Så du skal bare stå og spille tennis, mens vi filmer dig. Det er ligegyldigt, hvor bolden lander. Men du skal prøve at slå virkelig godt.
Mm.
Så viser det sig, at når folk er ligeglade med, hvor bolden lander, om de prøver bare at slå virkelig lækkert, lave de rigtige bevægelser, så lander bolden bedre.
Mm.
Og det er det samme med investeringer. Hvis du bare hele tiden fokuserer på at investere i det, du synes er det rigtige, så bliver investeringen bedre, end hvis du går op i, hvad er resultatet af det her. Mm. Det er virkelig bizarrt. Og så nogle gange, så betyder det så, at der går 1, 2, 3, 4 år før det virkelig, at du kan se det. For eksempel det der i Nordic Eye, det gik sådan rimelig helvede til noget af det, vi lavede i starten, ikke? Men så pludselig så kommer det, og så bliver det kæmpe stort.
Ja.
Så noget andet er så, hvordan man, altså nu snakker jeg om, hvordan man anskuer sin egen fejl, men hvordan anskuer man andres succes? Det er jo så også en del af det. Og der folk, der har vækstmentalitet, når de ser nogen, som er bedre end dem selv til et eller andet, så tænker de, interessant, spændende. Det kunne jeg godt tænke mig at lære, altså hvis de har lyst til at lære det.
Ja.
Jeg vil gerne være tæt på de her mennesker, eller jeg vil studere dem, og så vil jeg forsøge at lære noget af det, de kan.
Og håbe på, at man kan få lov til at komme tæt på dem.
Ja.
Ja,
men folk, der har fixed mentality, altså forsvarsmentalitet, de tænker så, jeg er, hvad jeg er, og jeg kan ikke lave noget om ved det. Og langt de fleste mennesker, altså man er sgu ikke særlig perfekt på en hel masse måder, når man er 13 eller 16 eller så videre. Og så tænker man, jeg er ikke særlig godt, jeg fik ikke nogen gode kort på hånden. Jeg er et offer. Det er nogens skyld. Jeg skal forklare, hvorfor jeg ikke får udrettet noget i mit liv. Og de vil have, når de så ser andre mennesker, som har succes, så bliver de bliver krænket over det.
Mm.
Der er de skyldige for, at de selv er offer. Så i stedet for at blive inspireret og sige, hvad kan jeg lære det her, så tænker de, hvordan kan jeg nedgøre det der og tale det ned. Og det kan jo også blive institutionaliseret, så der er politikere, som kommer og griber bolden og siger, okay, det her det kan vi spinde en kæmpe historie på for en masse stemmer. Ikke? Så nu taler vi om mentalitet. Ikke? Så den anden sondring, jeg nævnte, det var så mellem selvværd og selvtillid. Og det sjove ved det er, at jeg blev faktisk spurgt om selvværd i et podcast for noget tid siden. Og så, jeg kunne ikke huske, hvad forskellen på selvværd og selvtillid er.
Mm.
Men det ved jeg nu. Okay. Vil du høre det? Ved du det?
Ved du det? Jamen altså, selvværd og selvtillid, ja, den er sgu svær for mig at
godt. Så
fyr den af.
Jeg er professor selvværd og selvtillid her i dag. Selvværd, det er, hvor værdifuld du er som menneske, og det er noget, som det er faktisk rigtig mange mennesker har problemer med dårlig selv, specielt unge har problemer med dårlig selvværd. Men det bizarre er, at det er faktisk det, der er nemmest at få på plads. Så selvværd, det kommer af, at du har nogle gode værdier.
Mm.
Så det ligger også i ordet værd, ikke?
Ja.
Så du har nogle værdier, nogle standarder for, hvordan du opfører dig. For eksempel, du ikke ligger og sviner folk til på internettet, på sociale medier, at du, hvis du ser nogle mennesker tæt på dig, som kæmper med noget, så i stedet for at bagtale dem og grine af dem, så siger du, ser ud som om, du har lidt problemer, kan jeg hjælpe dig med det?
Mm.
Det kan være, at du siger, at jeg vil altid tage ansvar for mig selv. Hvis jeg laver fejl, så vil jeg prøve at forstå, hvad der gik galt, og så prøve at blive bedre. Alt muligt forskelligt.
Jeg har sådan en ting i øjeblikket, der hedder, at lige så snart, at jeg oplever aggression fra andre eller i mig selv, så er det sådan en cue til at tænke. Det plejer jeg at sige. Sådan, okay, der er et eller andet her. Har de det dårligt, eller har jeg det dårligt?
Ja, ja.
Hvorfor er aggressionen der? Ikke?
Men det er jo en del af vejen fremad i livet, det er, at man har det, der hedder introspektion, og det vil sige, at man tænker, at man bruger måske 99% af tiden bare på at leve sit liv.
Mm.
Man bruger 1% af tiden på at reflektere over det, man oplever, og tænke, hvordan kan jeg blive bedre og udvikle mig her?
Mm.
Både for mig selv og, og for andre. Så man kan beslutte sig til, at man har de her værdier, og så kan man altid holde sig selv op på de værdier, som man altid forsøger at være sådan. Og alle mennesker i hvert fald, jeg tror, alle mennesker falder jo igennem en gang imellem.
Mm.
Og jeg har også værdier, som jeg altid forsøger at holde mig op på, men en gang imellem, så kommer jeg til at sige noget, hvor jeg tænker, fuck man.
Skrider man, ikke?
Ja, der skred jeg. Jeg har det så, when they go low, you go high, for eksempel.
Ja.
Men en gang imellem, så går de så, altså folk, de går så langt ned, altså usle, så pludselig selv bliver usel i min reaktion på
specielt
det.
Specielt hvis man har haft en dårlig dag, eller lave på energi, ikke? Fordi om morgenen vil du måske ikke, når du lige har sovet.
Og altså, man kan også være så gal, eller så ulykkelig, eller frustreret, at man får det, der hedder amygdala eller takeover, hvor det er kryptohjernen, der pludselig kommer ind, ikke? Så den ved ikke en skid om alles værdi, ikke? Så kommer man til at sige et eller andet ret kryptohjersagtigt.
Ja.
Men selvværd, det kommer af at have gode værdier, og så leve efter dem. Og, du oplever folk, som tydeligvis har det, og de hviler i sig selv på en eller anden måde. Altså, der er sådan en ro over dem, fordi at du mærker på dem, at de er klar over, at de er værdifulde mennesker, og de altid i enhver situation altid bare gør det, der er det rigtige.
Mm.
Og så har du nogle andre mennesker, som virker sådan febrilske og opfører sig modbydelige over for andre. Det er tydeligvis folk, som har lavt selvværd.
Mm.
Selvtillid, det er din tillid til, hvad du kan. Det er din tillid til dine evner.
Ja.
Kan du spille fodbold? Kan du spille skak? Kan du være centrum på baren, som sidder og fortæller alt det, som alle griner af? Kan du forføre piger, eller hvad det nu er? Og det er jo et træningsspørgsmål, så det er noget andet. Altså, så man må vælge nogle ting. Altså, nogle ting har man måske let ved, men andre ting, så må man vælge noget og sige, jeg vil træne mig op i det her. Og så får man så selvtillid med visse ting.
Mm.
Så det er forskellen der. Men det vigtige budskab, det er, at selvværd egentlig er noget, man kan beslutte sig til.
Mm.
Og det er ikke, altså, det er ikke svært at, det er ikke nær så svært at opføre sig moralsk ordentligt, som det er at lære at spille godt tennis eller sådan noget.
Nej.
Så er der så noget andet.
Men selvværd kan jo også, altså, så man kan gå ind og sige, jeg oplevede jo selv sådan en selvværdsrejse, jeg havde det rigtig skidt for 5, 6, 7 år siden, og bare ved at sidde og se motivational videos på YouTube, så fik jeg vendt mit liv om. Altså ved at lære mig selv at prøve at adaptere og absorbere en masse positive ting.
Ja, jeg har jo gjort det samme, og det interessante er jo, at det ligesom, at man skal ligesom bootstrappe, som man hedder i iværksætteri. Man skal ligesom have processen i gang. Så når processen med at arbejde med sig selv er i gang inden for et eller andet område, så bliver man lidt grebet af det, ikke? Så bliver man jo bevidst om det, og så går det bedre og bedre. Men hvis vi så vender tilbage til det her med vækstmentaliteten, og det er jo så, nu ser jeg, at folk med vækstmentalitet, de kommer hele tiden fremad med det, de nu gerne vil opnå. Men hvordan kommer man fremad? Det er jo også interessant. Så der er egentlig tre hovedveje til at komme fremad. Det første, det er motivation. Det andet, det er viljestyrke. Og det tredje, det er vaner.
Mm.
Så motivation er jo vigtig, fordi når du laver noget ud fra motivation, så sker det jo automatisk. Og for eksempel, jeg er meget motiveret med de ting, jeg arbejder med, og det vil sige, jeg har oplevet utallige gange, at jeg sidder og arbejder med noget, og så siger folk, nogen, for eksempel min partner, siger, Lars, vi skal gå nu, de venter på os, eller et eller andet. Og så siger jeg, ja, jeg kommer.
Ja.
Og jeg vil ikke slippe det, fordi jeg er i en sådan flow-tilstand af glæde med mit arbejde, jeg er dybt inde i det. Men motivation, det kan man fremme på forskellige måder. For eksempel med den selvfortælling, man har. Så du kan identificere dig som et eller andet. Så hvis du for eksempel, en del af din identitet er, at du er atlet. Du siger bare selv, jeg tænker på mig selv som en atlet. Så fordi du tænker på dig selv som en atlet, så er det helt naturligt for dig at få lavet sport og spise rimelig sundt, for det er jo det, en atlet gør.
Mm.
Hvis du derimod, din vej til at blive sund, den er, at du siger, at jeg skal gå i fitness 3 gange om ugen, og jeg skal spise havregryn om morgenen. Det er ikke så stærk en motivation som at have en identitet, selvforståelse som en atlet. Og på samme måde, hvis du gerne vil blive en god musiker, så kan du selvfølgelig sige, at jeg skal lære at lave at spille det her specielt på gitaren og sådan noget. Det er bare en sur øvelse. Men hvis du går og tænker på dig selv som musiker, og måske klæder dig selv som den musiker, du vil blive, altså du i enhver ting, du gør, udstråler en identitet, som du er på vej mod at kunne udfylde. Det er ligesom at købe et jakkesæt, som man skal udfylde, eller sådan noget. Så er det meget nemmere. Så det er en ting, du kan gøre. Noget andet, det er gamification. Så du kan lægge nogle rutiner ind i din hverdag, eller du kan bruge, du kan sætte nogle mål, eller konkurrere med nogle andre, eller gøre noget sammen med nogle andre.
Ja.
Folk bruger det meget i sport, ikke? At man melder sig til en eller anden maraton om et år, som man overhovedet ikke er i stand til nu, ikke? Sammen med sine venner, ikke? Så sammen skal man så kvalificere sig til det. Det er et game, og de bruger alle de der apps, ikke? Med 10.000 skridt, og hvad ved jeg. Kan du... Altså man bliver mest motiveret af det man kalder indre motivation. Det vil sige, det er noget, som giver en følelse af flow.
Ja.
Følelse af, at i noget af det, man laver, så glemmer man tid og sted, fordi det bare er så fascinerende.
Men det kræver vel også, at man laver ting og arbejder med ting, man interesserer sig for.
Man kan lide. Altså, vi har en del 28 selvtest i bogen. Altså bogen linker elektronisk til... Elektronisk er det ikke gammeldags ord.
Jo, en smule.
Og det linker til en datamat. Der er QR-koder, som linker til nogle online-test, hvor man kan teste sig selv, så man kan forstå, hvor man ligger i relation til, hvad der bliver skrevet om i et kapitel. Men det var så noget om motivation. Så er der viljestyrke, og viljestyrke det består af beslutningskraft.
Mm.
Når du har små børn, så ved du, at børn har der er en fase, hvor de ikke kan beslutte sig. Vil du have den eller den, så...
det er min sønlige øjeblik.
Ja, okay.
Når lille søster leger med sværet, så vil han have tryllestaven, og når hun så leger med duesen, så det skifter, ikke?
Ja, eller også hvad på en restaurant, eller hvis man skal lave mad, ikke? Hvad vil du have, kartofler eller spaghetti? Og så laver man spaghetti. Okay, så kommer man med spaghetti. Jeg vil hellere have kartofler. Men beslutningskraft er jo vigtigt.
Men de er jo bare små, handicappede mennesker. Hvis man ser sådan plejer at kigge på ham. Ikke?
Man skal tilgive. Man skal elske. Men beslutningskraft er vigtigt. Og der er også nogle hacks, fordi noget, man kan gøre, hvis man er usikker på en beslutning. For eksempel, jeg mødte en kæreste, som bor i Canada. Skal jeg flytte til Canada? Så skal man tænke på, hvad er det værste, der kan ske. Mm. Og hvis man kan leve med det værste, der kan ske, så kan man træffe beslutningen. Men det er jo selvfølgelig vigtigt at træffe beslutningen. Så er det vigtigt at være i stand til at gå igennem, når det er hårdt.
Mm.
Og der er et hack, nemlig at hvis man tænker på viljestyrke som en muskel, der kan trænes, og det er det faktisk, så kan man tænke, okay, det er godt nok lidt tungt at løbe i vejkanten i strid, blæst og regnvejr. Ja. Men udover at jeg træner min kondition, træner jeg også min viljestyrke.
Mm.
Og når man først begynder på det, så kan man tænke på sådan noget som, der er nogen, som vil ud og bade i havet i Danmark i maj.
Mm.
Og det er virkelig koldt, ikke?
Ja.
Og så står der måske 10 venner der, og så vi skal ud og bade, ikke? Og så går man ud til anklerne, og så altså, det brænder som nåle, ikke?
Ja.
Det er mig.
Ja, de sidste 3 måneder har jeg kørt koldvandsbad hver morgen. Og det er super nederen, men det virker.
Man bliver totalt høj bagefter, ikke? Ja, så det godt betale sig, men det er svært at få det gjort. Men så ved man, så, og, men hvis du har, jeg har prøvet det mange gange også i Verbier, har jeg sådan en koldvandsbassin, man kan hoppe ned i.
Ja,
så alle vennerne kommer op, ikke? Så går man i sauna, og så skal man hoppe ned i det koldvandsbassin, og nogen gør det, og nogen gør det ikke.
Ja.
Men dem, som ikke gør det, får ikke en nær så god oplevelse som den, der gør det. Og det ved man helt. Alle ved det jo godt, ikke? Så ja. det er jo kun lige de første sekunder bagefter, så føles det helt vildt godt, og timevis efter ham det helt vildt godt.
Ja.
Men der skal man tænke på, at det her det er viljetræning, så det er noget af det. Og så kan man også man kan begynde at føle en glæde ved at have stærk viljestyrke. Det bliver en del af ens identitet, så det falder også over i motivation, at man har en selvopfattelse, en selvfortælling, som siger, at jeg er en person, som går igennem en dør. Altså hvis jeg gør det, der skal til for at nå mine mål.
Mm.
Og det giver selvtillid. Det er ikke noget så meget med selvværd at gøre, men det giver meget stærk selvtillid, når man meget ofte har gjort noget, der var svært for en.
Altså det, jeg er nervøs for i forhold til selvtilliden, fordi jeg har altid haft ekstremt meget selvtillid. Jeg ved ikke helt, hvor den kommer fra. Men jeg har altid troet på, at jeg kunne ting. Jeg har altid sagt, nu gør jeg det her, så gør jeg det 100%. Men jeg har altid også været kalkuleret omkring det. Mm. Jeg har aldrig, aldrig oplevet, at noget er slået grueligt fejl. Mm. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt arrogant.
Jamen, det tyder på, at din neokortex er vokset sammen.
ja, lige præcis, ja. Så jeg har altid haft den her selvtillid, men det er jo fordi, at jeg tænker, altså giv mig noget tid, og så skal jeg nok lære det. Og det, jeg så bliver nervøs for, det er, når jeg er 90 år gammel, så har jeg ikke så meget tid tilbage.
Ja.
Og så tænker jeg, hvordan er min selvtillid så til den tid, ikke? Fordi at med tid kan man jo nå virkelig meget.
Ja,
altså, hvis man bare bruger en time hver dag på at sætte sig ind i et stof, så efter 2 år, så er du jo super dygtig til det. Ikke?
Ja, tingene compounder. Det er jo ligesom rente-effekten. Ikke?
Mm.
Så hvis du har den mentalitet, så kommer du bare fuldstændig astronomisk længere i livet med de ting, du gerne vil opnå, end hvis du ikke har den mentalitet.
Mm.
Så det er derfor, at de her ting er virkelig vigtige. Så det var noget om, hvordan man får tingene gjort. Så det tredje, det er jo så vaner. Ikke? Så nogle ting, som er svært at gøre i begyndelsen, kan simpelthen så senere blive til vaner. Der er den her klassiske bog, der hedder Atomic Habits,
ja,
som handler om vaner. Men der er alt muligt. For eksempel, hvis du vil gerne i fitnesscenter 5 gange om ugen, for eksempel. Altså 85% af tiden. 5-6 gange om ugen vil du i fitnesscenter, men du lægger mærke til, at nogle gange kommer du ikke afsted. Okay, så kan man lave sådan en ting, som du pakker din taske med træningstøjet aften før og lægger det foran døren.
Mm.
Så ligger lige der og kigger på dig, ikke? Så okay, tag den nu. Kom nu afsted.
Mm.
Og vi har jo masser af vaner, ikke? Altså, jeg føler det helt mærkeligt, hvis jeg ikke har børstet tænder. Det er bare fordi, det er en vane, jeg skal have mit brusbad og så videre. Men jeg føler det også mærkeligt, hvis jeg ikke har lavet noget sport i 2 dage.
Ja.
Så ligesom der mangler noget. Så det er også blevet en vane for mig. Så det er også noget, man kan bruge til at få ting gjort og komme langt.
Hvor mange mennesker tror du lever et liv, som de ikke er tilfreds med?
Hvis man kigger på lykkeforskning, så er der jo sådan relativt høj tilfredshed. Generelt er der høj tilfredshed med livet i den vestlige verden. Danmark ligger jo i øvrigt ekstremt højt på det.
Mm.
Så det er små vestlige nationer, Danmark, Schweiz, Finland, der skiftes til at ligge i toppen. Danmark har nok ligget mest i toppen, nu er det Finland. Schweiz har ligget nummer 1, man ligger nummer 3. Men små vestlige nationer har generelt meget høj tilfredshed. Og i øvrigt, hvis nogen siger, at penge ikke gør folk lykkelige, så passer det ikke. Statistikker viser helt klart, at rige lande, der er folk lykkeligere end fattige lande.
Mm.
Og der er sådan en...
Men er der ikke sådan et niveau af rigdom?
Så skal man splitte op på, hvad man bruger pengene til. Fordi hvis man bruger pengene til at købe frihed, så er der ikke noget topniveau.
Okay.
Men hvis man bruger pengene til for eksempel at udstråle status, så topper det sådan relativt hurtigt.
Ja.
Så det kommer an på, hvad man bruger pengene til.
Så der forskellen ligger, simpelthen.
Ja.
Så penge er frihed, og det giver lykke?
Ja. Og så den allers, den lykke bidrager, som fortsætter hele vejen op ad indkomstskalaen, det er den, der giver økonomisk frihed.
Mm.
Men hvis du for eksempel tjener 10 millioner om året, men bruger 11,
ja,
så har du 0 økonomisk frihed, fordi du så er man ikke lykkelig.
Mm. Jeg tror, der er det her med, at når man blander de sociale medier og et svagt mindset med, du ved, almindelig arbejde. Altså det her med, at folk de sådan, ender i de her loops i deres liv, virker det til, at jeg har selv været i det, hvor jeg følte, at jeg skulle have de dyre uger, og have den fede lejlighed, og have de dyre biler og sådan noget.
Mm.
Så endte jeg med at være ret ulykkelig, fordi at jeg for det første følte, at jeg ikke var tilstrækkelig, fordi jeg ikke havde de ting her. For det andet så følte jeg, at jeg skulle arbejde røven ud af bukserne med noget, jeg ikke havde lyst til, for at kunne bare komme i nærheden af det.
Mm.
Tror du ikke også noget med, at man nogle gange sådan skal sænke forventningerne lidt, altså til sit liv, og så kigge på friheden og sige sådan, okay, altså jeg vil da hellere spise havregryn og føle mig fri i min bevægelse og gøre det, jeg elsker, frem for at spise hummer og sidde i banken og have mit arbejde.
Altså, jeg er fuldstændig enig i din konklusion, så det eneste i spørgsmålet om, man skal sænke forventningerne til sit liv, det vil jeg ikke sige, man skal gøre, men man skal tænke på følgende. Så lykke kommer. Der findes to typer af lykke, altså kilder til lykke. Det ene er det hedonistiske, og det hedonistiske, det er det, der ser godt ud på Instagram.
Ja.
Det er feriesteder, det er fest med vennerne, det er en gin tonic på en bar og sådan noget.
Mm.
Det er, du står og flexer dine muskler på fitnesscenter. Og så er der det, der hedder det eudaimoniske, undskyld ordet. Og det er, at du føler, at der er et formål med dit liv.
Mm.
Så hvis du arbejder med nogle projekter, som er meningsfulde for dig, du har to børn, det er et projekt, der er meningsfuldt for dig, helt sikkert. Ellers ville du være en meget atypisk person.
Ja.
Vi sidder her i et studie, det er meningsfuldt for dig. Dit arbejde, at vi snakker jo lidt før vi begyndte på det her. Jeg kan forstå, at dit arbejde er super meningsfuldt for dig. Mit arbejde er meningsfuldt for mig. Og når man har...
til dem, der lytter med, jeg har jo valgt at gå fuldtid med podcasten her, ikke? Så simpelthen tage min gazellevirksomhed og splitte den fra hinanden.
Ja, vi har en gazellevirksomhed, der ligesom en edderkop, den maser vi lige. Så,
det er så meget, jeg ved det.
Ja. Men hvis du føler, at dit liv har formål, så betyder det, at hvis der er en røvsyg gråvejrsdag med klam tåge og vind og jeg ved ikke hvad, så vil du stadigvæk have sådan et basisniveau af lykke, som er ret godt, fordi du føler, at dit liv giver formål.
Mm.
Vi sammenligner det i den bagkloge bog, så sammenligner det med en kage med flødeskum på. Så du skal have kagen, det er det eudaimoniske, det er formålet med dit liv. Flødeskummen, det er så rødvin med vennerne og så videre.
Mm.
Og det gode liv, der har du begge dele. Og du har, altså, ideelt har du faktisk begge dele hver dag.
Mm.
Men du kan godt undgå, at du kan godt have nogle dage uden flødeskum, hvis du bare har det andet. Men der er nogle mennesker, som kun søger flødeskum, og som kun lever for at feste i Dubai eller sådan noget lignende, men ikke yder noget som helst. For eksempel, nogle mennesker arver en masse penge, og så har de mulighed for at have et arbejde, eller et liv uden arbejde, hvor de bare brænder penge af og viser det på sociale medier.
Ja.
Det er flødeskum uden kage.
Mm.
Og det er ikke vejen til et særligt lykkeligt liv. Så man skal have formål, og man skal have også det andet. Og
det er også det, jeg tænker tit. Altså sådan den her med, jeg har den her dødsseng-forestilling, ikke? når jeg ligger forhåbentligvis, efter jeg har prøvet at leve sundt og er blevet 110 år, ved hjælp af noget CRISPR-medicin.
Ja, det skal nok gøre.
Ja, så det er ikke min Ferrari, der står ved min dødsseng og græder.
Nej, det er de ting, du har udrettet, som du er glad for.
Det er mine børn.
Som dine børn.
Dem, jeg har haft oplevelser med. Ikke?
Noget, du har skabt, som kører videre efter dig. Så, men der er jo også mennesker, som vil have kage, men ingen flødeskum. Mm. Og det er jo sådan noget, som totalt foragter det glade liv.
Ja.
Og det fungerer jo heller ikke. I øvrigt, så vi refererer en undersøgelse af en amerikansk, han er faktisk fra Ukraine, men han boede i USA, da han lavede den her forskning, hvor han definerede begrebet flow, som jeg har omtalt flere gange i vores samtale her. Altså, hvor du har den der enorm glæde over noget, som er lidt svært, men du magter det. Du ligger typisk på 85% af, hvad du maksimalt kan. Du glemmer tid og sted.
Mm.
Og selvfølgelig, hvis du står og spiller rockguitar på en scene, og folk klapper og hyler og sådan noget, og hvis du er en mand, når du er færdig, så begynder pigerne at kaste deres BH'er på scenen og sådan noget, så er du flow.
Mm.
Så tænker jeg, at jeg kommer ikke til at opleve det. Det sker ikke for revisorer i øvrigt heller.
For mejeristen herovre.
men man har også, i almindelige liv har man også mindre flow-oplevelser.
Mm.
Man kan have en flow-oplevelse med sine børn, man kan have en flow-oplevelse, når man står og laver mad sammen, eller laver mad selv. og alt muligt andet. Så han bad, så han havde så forsøgspersoner, og så beder mig om at sådan notere ud fra hans forklaring af, hvad det er. Så, så skriv, hvornår du har de der oplevelser i dit liv. I privaten og på arbejdet. Og så beder han mig om at leve deres liv uden at gøre lige nøjagtigt de aktiviteter. Og han måtte afbryde forsøget efter 2 dage, fordi folk blev syge allerede efter 1 dag. Så man har brug for at have de der oplevelser i sit liv. Og det fører mig så også til noget andet, som, hvor jeg er gået galt i byen. Man har lært enormt meget af at se på andre, der har gjort det bedre. Nemlig, at jeg lavede det, der hedder professional frontrunning. Det vil sige, fra da jeg kom ud af gymnasiet og startede på en uddannelse, så tænkte jeg, at jeg vil langt i livet.
Mm.
Så jeg giver det 100%.
Mm.
Jeg arbejder 100%. Der var flere søde piger, der forlod mig, fordi jeg arbejdede så meget. I 20 år arbejdede jeg 100%. Jeg kom virkelig langt. Jeg blev faktisk milliardær.
Ja.
Men det tog cirka 20 år.
Mm.
Men jeg offrede alt, og da jeg var, jeg tror det var 38 år, der var jeg var så hærget af mit arbejde. Jeg havde så ondt i ryggen, og jeg havde skrigende hyletoner i mine ører, det hedder tinnitus, som jeg blev så sendt ind på en klinik i Zürich. Så fandt jeg så ud af, at de der hyletoner, det var simpelthen fordi mine nakkemuskler var så spændte som, okay. Altså, som stål. Og så var det sådan, og så sagde de, du har brug for et helt år, hvor du ikke laver noget, og du skal bare bevæge dig og lave sport og slappe af og så videre.
Det er utroligt, man kan komme så langt,
ja.
Men ikke se, at det går galt for en selv.
Jamen det er bare, man kan sige, det der kage og flødeskum er ikke, altså jeg var 100% kage, men altså jeg offrede alt for at nå de her mål.
Ja.
Så det der år, hvor jeg skulle tage fri, der startede jeg 2 virksomheder. Men jeg lærte dog at nyde livet. Og jo, at den ene af dem lukkede vi efter 2 år, fordi det gik ikke. Den anden den blev faktisk helt vildt profitabel. Så jeg mødte iværksættere, specielt efter jeg flyttede til Schweiz, som er enormt gode til at få sjov og glæde og balance ind i deres liv, samtidig med at de er meget produktive. Og jeg husker sådan en symptomatisk episode blandt tusindvis, men jeg arbejdede sammen med en, der hed Peter Ornemus, og Peter han er bare en glad fyr, og han blev direktør for et selskab, som jeg stiftede sammen med en af mine venner. Og så, vi var så et lille selskab, og vi lavede satellitkommunikationssoftware, og så skal vi præsentere det for Deutsche Telekom. Deutsche Telekom er et kæmpe firma, ja. Og vi var... Det var som en elefant, en mus, der skulle sælge noget til en elefant. Ikke? Og så kommer vi til deres hovedkvarter i Tyskland og bliver vist op, og så får vi at vide, at de sidder inde i det her, bag den her dør, der sidder i direktionslokalet, sidder de her skræmmende tyskere i deres sorte jakkesæt. Så lige før vi går ind ad døren, så vender Peter Ornemus sig om, og jeg tror, vi var 4. Og så begynder han sådan at danse rundt. Og så danser rundt på stedet, og så synger han bare sådan... I'm so excited, I just can't hide it. Så kommer vi til at grine alle sammen, og så smækker han lige døren op. Så vi kommer gående ind ad døren, hvor vi skraldgriner.
Ja.
Og de der stive tyskere, de ser jo bare det der lille startup-virksomhed. Vi griner, og lige der, jeg tror, vi vandt ordren de første 5 sekunder. Fordi de tænkte, hold kæft, de er selvsikre, dem der. Men han var enormt god til, at vi skulle, uanset hvad vi lavede, så skulle det være sjovt.
Mm.
Og det tog jeg med mig. Altså, jeg har haft mange mentorer, der mange af dem har ikke vidst det, men jeg har samlet op for forskellige mennesker. Men den der positivitet er meget vigtig.
Mm.
Og i øvrigt, funny fact, folk, der er klinisk positive, er klinisk, altså folk, der er statistisk signifikant positive, lever gennemsnitligt 10-15 år længere end folk, der er negative. Altså. Så alle de her undergangsteorier, som man fylder unge mennesker med, at... Det har der været hele mit liv, at så ville der være syreregn, og så ville det løbe tør for ressourcer, og så er det ene og det andet, og nu er det global warming. Betyder formodentlig, at mange unge, de lever 10-15 år mindre kortere, end hvis man ikke fyldte dem alt det her. Så det er faktisk altså, temmelig alvorlig child abuse, men det er så en anden sag. Så ja, så det er noget af det, som jeg har nørdet med bagklog.
Har du lært at være positiv så?
Ja, det har jeg.
Fordi som dansker er man jo ikke ligefrem indstillet positivt.
Jamen, jeg har lært det i flere etaper, og jeg kan så tydeligt huske den første oplevelse, som satte mig på sporet af det, det var, jeg havde en kæreste, da jeg gik i gymnasiet. og hun hed Henriette, og hun var enormt sød, og jeg var meget forelsket i hende. Og så havde jeg hjemmefra, så havde jeg fået sådan en vane med, at hver gang folk sagde noget positivt, så kunne jeg altid sige, hvad det negative i det var.
Mm.
Og så sagde hun sagde bare en ting til mig, sagde hun, Lars, hvorfor kan du altid se det negative i alting? Og det ramte mig som en damphammer.
Ja.
Og der, lige der, der tog jeg fat i, sådan vil jeg simpelthen ikke være. Mm. Og så begyndte jeg virkelig at arbejde med det. Men så senere, hvor jeg så har jo så set de der mennesker, som er enormt dygtige til at være positive også, når tingene er virkelig svære for dem. Og jeg kan bare se, hvordan det gør det 10 gange lettere for dem at takle tingene. Og det prøver jeg så også selv at bruge.
Mm.
Og så noget andet, det er måske det sidste, jeg skal sige om alt det der self-management. Det er noget, som jeg synes er vigtigt, det er kontrolfokus.
Mm.
Det er, at du har Stephen Covey, som vi snakkede om tidligere, han opdeler verden i altså de ting, som kan være problemer for dig. Der er nogle af dem, du kan gøre noget ved, og nogle af dem, du ikke kan gøre noget ved.
Mm.
Og det, du ikke kan gøre noget ved, det er bekymringszonen.
Mm.
Og det, du kan gøre noget ved, det er der, hvor du kan lave et projekt, og du kan bruge din motivation og din viljestyrke og dine vaner til at adressere det. Og der må man så kigge på, hvad er problematisk i mit liv? Og så må man sige, at noget, jeg kan gøre noget ved. Okay, så jeg kan gøre noget ved det, så skal jeg lave en plan for, hvad det er, jeg vil gøre.
Ja.
Hvis det er noget, jeg ikke kan gøre ved, så skal jeg lade være med at brokke mig over det.
Mm.
Og det hjælper dig også til at komme væk fra Karpmanns drama-trekant, fordi den går meget ofte ud på, at du har alt det, du ikke kan gøre noget ved, det er krænkerne.
Ja. Så man tager kontrollen igen.
Ja, så går du og føler dig som et offer. Men i stedet for at føle dig som et offer, så skal du bare sige, at jeg kan gøre noget ved det her. Så en person fra kulturlivet, hvis man kan kalde det, som er sådan et fantastisk eksempel på det i virkeligheden, det er James Bond. Har du set James Bond film?
Ja, ja.
Alle sammen?
Ja.
Tæt på?
Ja, tæt på, ja.
Så James Bond, hvis du tænker over det, så når han er i helt ekstrem livsfar, han er bundet til en telefon, eller til en stol, eller han er på en ø omgivet af krokodiller, som er begyndt at kravle op imod ham, eller han ligger spændt fast, og så er der sådan en laserskære, som bevæger sig hen imod ham, så gør han intet, for han kan intet gøre.
Mm.
Og det er kontrolfokus. I samme øjeblik, han er i stand til at gøre noget, så gør han helt vildt meget. Så det, han i virkeligheden gør, det han siger, det her det er min bekymringszone. Der er nogen, der er ved at slå mig ihjel. Jeg kan intet gøre. Og så lige pludselig med krokodillerne, så kan han se, han kan løbe hen, altså han spænder hen over ryggen på de her krokodiller, der svømmer. Ikke? Du ser for eksempel, du står i en lufthavn, og så ser du en person, som har en eller anden flaske, som er for stor, og så bliver den konfiskeret i security.
Mm.
Eller er kommet for sent til terminalen, ikke? Og flyet, alt døren er lukket, og flyet på vej ud og sådan noget. Så er der nogle mennesker, som står og spasser helt vildt ud. Men personale må jo ikke fravige reglerne, det må de bare ikke. Altså, så ville de jo blive fyret.
Ja.
Og så ville alle terrorister, de ville så bare skæle ud for at få deres bomber med.
Ja.
Så det nytter intet at gøre noget der. Så må man bare sige, det her er bekymringszonen, de kommer til at tage min flaske. So what? Jamen, videre i livet, ikke?
Ja.
Men der kan være meget større ting end det. Der kan jo være, at der er en kæreste, der forlader dig. Der kan være, at der er nogen, du elsker, som dør. Og et eller andet stort, din virksomhed går konkurs og sådan noget. Hvis det er sket, du kan ikke vende det om, det er sket, det er lost case, så må du begrave den. Så må du sige, det her det er bekymringszonen, og så må du bruge kirkens begravelsesritual, og så sige farvel, det var dejligt, så længe det varede.
Men er der ikke, et element af at sige, okay, hvis kæresten er gået fra en, kigge tilbage og sige, hvorfor gik hun frem?
Det er der i høj grad, men det er bare en anden ting.
Mm.
Men det du ikke skal gøre, det er, at du skal ikke dvæle i det.
Ja.
Så Lærke, min medforfatter, hun kommer fra Nordjylland, hun sagde, i Jylland, der siger, hvis du rører ved lorten, så lugter den mere. Så ja, det er det, videnskaben siger, Lærke. Du, you nailed it. Så måske skal vi forlade den her bog nu.
Jamen, jeg vil sige, altså en af de ting, rent faktisk i forhold til lort, det jeg har oplevet, det er, at if it smells like a shit, it probably is.
It probably is, ja.
Det har jeg virkelig lært ved at lave virksomhed de sidste 5 år her, specielt når man møder mennesker.
Ja.
Hvis det lugter lort, så er det sgu nok en lort, ikke?
Ja.
Altså, det tror jeg også, man kan lære lidt af. Nok ikke et af jeres kapitler, kunne jeg forestille mig.
Nej, det er det ikke. Det er jo ikke sådan direkte en erhvervsbog, så det, ja.
Så. Men hvad står der på tapetet for dig nu?
Altså, jeg har jo min hedgefond, og jeg har Supertrends-firmaet, som jo er meget super god synergi med dem, fordi Supertrends-firmaet handler om at se ind i fremtiden. Men jeg, altså lige nu er jeg meget besat af kunstig intelligens. Altså, hvem er ikke det? Og i Supertrends har vi har 11 forskellige projekter med, hvad vi skal bruge kunstig intelligens til. Så vi har integreret det ind i vores platform, men vi har meget mere, vi gerne vil gøre. Og
hvordan ser vores liv ud om 10 år, tror du?
Det er en lang historie med kunstig intelligens. Så hvis jeg lige må give sådan et rundown på, hvordan jeg ser det. Så altså det, man har arbejdet med kunstig intelligens i en del årtier. Så langt så tilbage som i 1964, så vidt jeg husker, der var et program, der hed Eliza, som var en kunstig psykolog, som rent faktisk nagede nogen i 1964.
Okay.
Sådan noget, jeg har et problem med min svigermor. Nå, hvorfor har du et problem med min svigermor? Det er fordi, hun ikke synes, jeg bliver til noget. Hvorfor synes hun ikke, jeg bliver til noget? Så kunne det ikke bare blive ved, og så til sidst så fik man forklaret alting. Men der var de der AI-vintre, hvor det ikke rigtig fungerede. Så kom der sådan nogle gennembrud lige på nakken af en anden. En var, man fandt ud af, at man kunne bruge chips til computerspil til at accelerere processerne i kunstig intelligens. Og så var der en teknik, software-teknik, der hed Deep Learning. Og så i 2011 var der sådan en meget berømt demo, hvor IBM stiller op med en computer, der hedder Watson, til den amerikanske Jeopardy-konkurrence, og Watson vinder så 1 million. Ja. Jeg ved ikke, om han brugte det på øl bagefter, eller han røg ned i IBM's ølkasse, eller udviklingskasse. Men nu her, altså med sidste år, kom det jo alle de her grafiske programmer, og nu har vi GPT 4, snart 5, og så videre. Det der, kunstig intelligens er nu blevet generativ, og det vil sige, at det ikke alene analyserer virkeligheden, men det skaber også virkeligheden.
Mm.
Og det er jo noget af det, vi finder så fascinerende, at man bare kan beskrive et eller andet, så kommer man med en fuldstændig fantastisk tegning.
Ja.
Man kan uploade nogle todimensionelle billeder af et hus og et have, og så lave den en tredimensionel rendering, hvor den zoomer igennem det her.
Mm.
Man kan vise den billede af en gade fra det vilde vesten, så fordi den har set westernfilm, så gætter den på, hvis rundt om det her hjørne, som den ikke kan se på billederne, der står sikkert en hest, og så er der en tynd whisky og en fuld mand, eller et eller andet. Mm. Den kan virkelig ekstrapolere og dermed skabe ting. Den kan skrive software, den kan lave en webside på 3 minutter, den kan skrive en god legal contract, altså juridisk arbejde på 0,5 osv.
Ja.
Så det er meget, meget spændende, og noget af det, som har gjort det muligt, det er, at mængden af træningsdata, som man giver de her systemer, er eksploderet. Så priserne på at lave træningsdata er faldet med 99,5% de sidste 5 år.
Okay.
Så det er gået fra at være ret dyrt til at være væsentligt billigere, selvom det stadigvæk er et økonomisk problem for dem.
Mm.
Og en af årsagerne til det er jo, at priseffektiviteten af cloud computing bliver fordoblet hver 1,2 måneder, hvilket er fuldstændig fucking ridiculous. Undskyld, jeg bruger de her ord.
Ja.
Altså hver 35. dag. Ikke? Så hvis du hælder det ind i et spreadsheet, så kan du se, at det stikker fuldstændig af. Og vi har nu, kunstig intelligens har overhalet menneskers evne til at genkende håndskrift, til at forstå tale, til at forstå tekst, til at forstå litteratur, som er altså meget stor tekst. Så de kan se konteksten i ting. Og alle mulige andre ting.
Kommer det til at kunne se ind i fremtiden?
Det bruger vi til i Supertrends, der bruger vi til det, men dog på en ret simpel måde. Vi stiller en spørgsmål om, for eksempel, hvad er fremtiden for, altså, vi har sådan nogle prompts, som er ret effektive, så hvad fortæller om teknologier, som vil ændre musikbranchen?
Mm.
Og så kommer man med nogle predictions. Vi validerer så kilderne, det kan være McKinsey eller nogle andre, og så går vi ind, og så tagger vi dem til alle vores andre predictions, men det kan jeg komme til.
Mm.
Men der kommer til at ske mange interessante ting meget hurtigt på grund af kunstig intelligens, og hvis vi tager helikoptersynet, så regner analytikere nu med, at produktivitetsstigningen i verden vil blive mere end for altså stigningen, den årlige stigning i, i den gennemsnitlige arbejdsproduktivitet per person, vil mere end fordobles.
Ja.
Så for eksempel Goldman Sachs kom ud med en analyse, hvor de sagde, at den har været i de sidste 10 år i USA, jeg tror det er 1,2 eller 1,3% om året, men de regner med, at den stiger til 2,8% på grund af kunstig intelligens. Og det compounder jo også, og det vil sige, formodentlig i stedet for, at det har været sådan, globalt har levestandarden og dermed produktiviteten per indbygger i verden er steget ca. 20% hver 10 år. Og det har været sådan en meget stabilt trend, der er selvfølgelig konjunktursvingninger omkring det,
ja.
At det ændrer sig nu fra 20-30% hver 10 år. Og samtidig sker der noget, som er meget relevant lige nu, nemlig at det er deflationært, det vil sige, at det trækker inflationen ned. Og det gør det, fordi at det her, det svarer til, som jeg så nogen sådan estimere, at du tager og tilføjer den globale arbejdsstyrke 300 millioner genier de næste 10 år, som ikke vil have nogen løn.
Mm.
300 millioner top smarte mediefolk, atomfysikere og alt muligt andet, som ikke vil have noget løn.
Yeah.
Så det trækker inflationen ned, samtidig med, at det får væksten op.
Og, det kommer jo også til at trække befolkningstallet ned, tænker jeg. Altså, fordi hvis vi kigger...
Jo rigere vi bliver, jo færre børn får vi, så altså, det giver altså en meget mere bæredygtig verden.
Men er det ikke... lad os sige, at den kunstige intelligens godt vil skade os. Tror du ikke, at hvis den er så klog, som den er, altså måden at tilintetgøre os på, hvis den godt vil det... Det er jo. Vel at sørge for, altså det vil jo ikke være at smide atombomber i hovedet på os, det vil vel være at få os til at få færre børn, så vi til sidst uddør. Fordi den har jo tiden med sig, den dør jo, ikke?
Ja, det jeg har nu aldrig, jeg ved ikke, om du har set nogen nævne det som en trussel. Altså forløbet, jeg tror, de fleste mennesker tænker, at hvis vi får noget færre børn, så vil det være ret godt, fordi det er nemmere at få plads på en strand. men altså, vi nærmer os på ingen måde, at menneskeheden uddør. Der vil være ønsket altid blandt mennesker om at få børn. Men formodentlig så vil vi med eller uden kunstig intelligens se, det globale befolkningstal begynder at falde fra midten af det århundrede, så falde meget. Så måske om 200 år er der kun en femtedel af, hvad vi har i dag. Det er nok sådan noget, vi snakker om. Men
det lyder sundt for planeten.
Hvad siger du?
Det lyder som om, at det bliver sundt for planeten.
Altså, ja, det tror jeg
højt grad også. Naturen alligevel går sin gang, ikke?
Også fordi den er i stand til at hjælpe os med at accelerere vores innovation. Det er jo derfor, at innovationen eller produktiviteten accelererer. For eksempel, der er et projekt med at undersøge materialer, som man har... American Medical Chemical Association, de har et katalog over kendte materialer, der er 200 millioner, men derudover så er der proteiner. Og der har kunstig intelligens har kortlagt 772 forskellige proteiner. Det har simuleret, hvordan de folder i tre dimensioner. Hvorimod forskere i laboratoriet kun har fundet ca. 190.000. Så 72 millioner mod 190.000, det er altså størrelsesorden og mere. Så det finder det der, alle de der ting lynhurtigt, så finder du ud af, hvordan det kan sættes sammen, så finder du ud af, hvad der kan skabes ud for det.
Mm.
Og så det, der sker sådan rent teknisk nu, det er, at GPT, det, nu findes der noget, der hedder AutoGPT, og der går GPT ud og trækker på trænede kunstig intelligensmodeller. Og dem kan du finde på en website, der hedder Hugging Space hedder den.
Så det er open source?
Ja, det er open source, og der ligger ca. 200.000 trænede programmer. Og så GPT er nu i stand til at mobilisere alle de her trænede programmer og trække på dem til at løse meget komplekse opgaver. Den har også langtidshukommelse nu, hvilket jo gør den i stand til at klare langt mere. Og i øvrigt, så kan du få en personlig assistent, som aldrig nogensinde glemmer dine præferencer og hvad den skal vide om dit liv.
Mm.
Men den kan også connecte til internettet, og det er der, folk bliver noget bange. Fordi når den connecter til internettet, så kan den jo hacke sig ind på et laboratorium, og så kan den begynde at designe en virus, som selektivt dræber mennesker, for eksempel. Folks bekymring er egentlig, at den får adgang, uplanlagt adgang til den fysiske verden.
Er du bekymret, og hvad tænker du om det her nye, der er jo lavet sådan en Elon Musk, og en masse af de helt store hoveder har underskrevet sådan en sådan bekymrings...
Jeg tror, det er mere rituelle afvaskninger, fordi de ved godt, der kommer ikke noget moratorium på udvikling af det der, fordi hvis Vesten stopper, så fortsætter Kina.
Mm.
Og man vil jo hellere være foran Kina end bagud. Det er også derfor, man blokerer for salg af forskellige chips til det her til Kina og andre lande. Så der kommer ikke noget moratorium, men så har man ligesom sagt det, ikke? Så hvis der er noget, der går galt, så jeg sagde det. Og så er der nogen der, nu skal jeg ikke komme med konspirationsteorier om det her, men der er nogen, der siger, at Elon Musk kan have de andre stopper, så han kan indhente dem med sit eget projekt, som hedder Truth AI, tror jeg det hedder.
Mm. Er du selv nervøs? Er du bekymret?
Jeg er en lille smule bekymret, men jeg er langt mere begejstret. Mm. Og det er ligesom, altså der kommer også meget dårligt ud af internettet, ikke? Der kommer... Alle teknologier kan bruges til noget dårligt. Jern kan bruges til at lave kanoner, ikke? Men det kan også bruges til at lave den her, for eksempel.
Ja.
Så jeg tror, det er 99,99% positivt, men der er nogle negative ting i det, og vi skal selvfølgelig prøve at identificere de faldgrupper, der er. En af dem er at være i stand til at forstå deres AI's, altså kunstig intelligens, resonemanger.
Mm.
Og det er der, bliver der nu udviklet rigtig godt software til. Som man kan se... Hvad sker der egentlig i den her hjerne? Så det vil sige, hvis man opdager, at den går og pynser på at lave et eller andet ondt, så kan man altså få en warning om det. Ikke? Men det er i hvert fald noget, som vil ændre arbejdsstyrken og altså arbejdsstyrkens sammensætning, men det vil skabe også ekstreme muligheder for sjov kreativitet.
Ja. Så du ville måske også anbefale folk at begynde at dykke ned i det nu? Lige meget hvad man
altså,
arbejder
med? Altså jeg vil sige, at i hele mit liv, og formodentlig hvis du siger over flere hundrede års sigt, så vil folk kigge tilbage til den epoke, der starter lige nu og sige, det var det mest spændende tidspunkt at lave startup virksomheder i menneskehedens historie.
Mm.
Og nu skal man aldrig sige aldrig, men jeg tror simpelthen ikke, det kommer igen, fordi det her det er så epokegørende.
Ja.
Og jeg opdeler den
verdensøkonom. Det er vildere end internettet, det her.
Hvad siger du?
Det er vildere end internettet, det her.
Ja, så i Supertrans, der har vi kortlagt verdens innovation, hvor vi går 3,3 millioner år tilbage. Så vi har, hvad jeg tror, er verdens største database over innovation.
Mm.
Vi har ca. 10.000 fuldstændig epokegørende innovationer beskrevet og tagget. Men så har vi så ca. 4.000 prognoser for fremtiden. Når vi kigger på alt det her, og det gør vi jo meget, så kan man sige, at der var frem til år 1800, der var det, man kalder en malthusisk økonomi. Det er ikke noget, vi har fundet på. Det er et udtryk, nationaløkonomer bruger. Hvor der var ikke særlig meget innovation, og innovation førte mest til, at der var flere overlevende mennesker, men levestandarden steg næsten ikke.
Mm.
Så omkring år 1800, så kom den industrielle revolution, og så pludselig begyndte levestandarden at stige helt vildt, eksplosivt. Samtidig med, at befolkningstallet steg eksplosivt. Så det vil sige, at den økonomiske kage i verden, den voksede som en soufflé, der hæver meget, meget hurtigt.
Ja.
Så omkring 1980, så kom så en nyt skift, hvor der oven i industrialderen kom præcisionsøkonomien. Og det var baseret på informationsteknologi, telekom, som jo også er informationsteknologi, og så... organisk kemi, altså forståelsen af DNA, kodning af DNA og forståelsen af proteiner og så videre, hvor man kunne gøre ting enormt præcist. Og sådan en telefon som denne her, det der er i denne her telefon, det vil jo fylde en kæmpestor lade og koste en bondegård for 30 år siden. Ikke? Ja. Altså det er jo en gigantisk mainframe-computer, et vækkeur, et kamera og bla bla bla, en kalender og alt muligt andet, ikke? I den her telefon. Og det er jo det, vi kan gøre helt vildt. Og nu, lige nu, altså i retrospekt, så tror jeg, folk vil sige, det var 2022 eller 2023, der startede den fjerde økonomiske æra.
Mm.
Og det er, den skal jo have et eller andet navn. Så det kan være hyperintelligens-æren, eller AI-økonomien, eller hvad folk nu vil kalde det. Men vi får en eksplosion i verdens intelligens, hvor man har den sum af al menneskelig intelligens fra milliarder af mennesker, bliver suppleret af computerintelligens, som begynder at overhælde os. Omkring, ifølge Ray Kurzweil, i 1999 kom Ray Kurzweil, ham futuristen, ud og sagde, i 1929 regnede han med, at der ville være general artificial intelligence. Det er der, hvor du ikke kan kende forskel på et menneske og en computer, hvis du har en lang, altså i flere timer, har en online dialog, så kan du ikke sige, om det er et menneske eller en computer, du har dialog med.
Ja.
Du kan tale om følelser, om alt muligt, og den svarer fuldstændig som en menneske.
Ja.
På det tidspunkt, altså i 1999, der var for første gang blev der lavet en rundspørg blandt kunstig intelligens eksperter, og deres konsensus, 20% sagde, at det ville aldrig ske.
Mm.
Og de 80% cirka, der sagde, at det ville ske, der var konsensus omkring år 2100. Så de sagde om 100 år, han sagde om 30 år.
Hold da.
Nå, nu er der blevet lavet en ny konsensus blandt AI-folkene, og nu er deres konsensus 2030. Og Ray Kurzweil, han siger, ej, jeg tror stadigvæk, det er 2029. Mm. Altså, de nærmer sig mig, men det er stadigvæk mig, der er ret. Jeg tror, det er lidt fluffy, fordi man kan ikke rigtig definere, hvornår egentlig den har bestået sådan en test. Men vi nærmer os, at de her computere er fuldt kapable som mennesker. Men samtidig så er de på en lang række områder jo allerede i dag langt mere kapable end mennesker. Vi snakkede tidligere om, de kan genkende håndskrift og stemme og forstå litteratur og sådan noget. På mange måder bedre end mennesker. Men rent faktisk, så kan man sige, regnemaskiner, som jeg havde for 30 år siden, slog mig jo i hovedregning.
Ja.
Så det er ligesom en ting ad gangen. Men nu går det virkelig, virkelig stærkt, så det slår os i alt muligt hele tiden. Altså hver uge, så gjorde de os på flere og flere ting.
Mm.
Og det skaber bare en helt ny økonomisk dynamik. Og det sjove ved det er, at dem, der laver kerneteknologierne, taber vildt mange penge, fordi det kræver meget energi, det her især.
Mm.
Men applikationerne er nærmest gratis. Altså, jeg abonnerer på ChatGPT Plus, hedder det vist, for $70 om året. Mm. Det er som at have en stor arbejdsstyrke til rådighed for mig, ikke?
Ja.
Som hjælper mig med alt muligt.
Men altså, det er jo også her, man skal begynde at tænke, hvis man sidder derude og tænker, åh, jeg er sgu bange for, at miste mit arbejde. Så skulle man måske aktivere sit growth mindset og sige, det er en hammer, man har fået.
Ja.
Det er jo et værktøj til at gøre ting hurtigt.
Og så bygge noget. Og i øvrigt så, altså folk siger jo altid, når der kommer sådan en bølge af ny teknologi, det sagde det også med computere, med internettet, med robotter, med dampmaskiner, med alt muligt, så siger det, der kommer arbejdsløshed. Ja, og der findes en økonomisk lov, der hedder Mays lov, som blev beskrevet i 1800-tallet, som går ud på, altså man siger, udbud skaber sin egen efterspørgsel, men egentlig så går det ud på, at når der kommer nye teknologier, så stiger produktiviteten, det skaber mere velstand, den velstand bliver brugt. Mm. Altså den forsvinder ikke i et sort hul, den bliver brugt på noget.
Ja.
Så okay, så vi har færre landmænd. Meget færre landmænd, men de producerer meget mere mad. Men hvad skete der så med de jobs? Altså for eksempel Schweiz, der er meget færre landmænd, men til gengæld så er der skiinstruktører, mountain guys.
Ja.
Der er mindfulness-instruktører og poeter og talkshow
hoster,
podcast-værter. Og hvad ved jeg, så vi finder jo bare på nye ting hele tiden. Og de nye ting er gennemsnitligt sjovere end de gamle. Så det er sjovere at være mountain guide, end at være bjergbunden.
Mm.
Det er sjovere at være podcast host, end at stå på en fabrik, ikke, ved et samlebånd.
Så dit positive mindset er intakt, når det handler om det, vi går ind i nu?
Ja, så der er en enorm mængde af sjov forud. Så.
Mm.
Så jeg er positiv, og jeg håber på, at det gør, at jeg lever 10-15 år længere, end hvis jeg var negativ.
Ja, der går ikke langt, så bliver man sikkert kunne blive scannet i hovedrøv. Og så der var en AI, der kunne se brystkræft et år frem.
Og ja, så det er jo også, altså de begyndte, at man... altså læger, de bruger ofte noget, jeg tror, de kalder det dobbeltvalidering. To læger skal kigge på computerskærm eller hvad der er, eller et billede, og så sige, hvad de mener, der er her. Men nu slår AI, det slår den her dobbelt validering fra læger.
Det er fantastisk.
Så, ja, på flere og flere områder. Så.
Kender du Brian Johnson?
Hvem?
Brian Johnson?
Nej, det gør jeg ikke.
Professional longevity athlete. Han lavede...
Der rødhåret? Og har sådan noget fersken hud.
Ja,
han ser lidt underligt ud. Han ligner ikke computerrendering.
Jamen, det er det. Men han er ret vild. Ham skal du tjekke ud.
Ja, jeg har set lidt mere om på YouTube, men ikke så meget. Det skal jeg nok gøre. Han bruger $2 millioner om året på at holde sig selv ung.
Ja. Ham er jeg ret hype på. Det er ret spændende. Men jeg skal ikke snakke så meget om det. Jeg tror ikke faktisk, Lars, jeg vil sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med dig.
Det var en fornøjelse at komme, fordi jeg synes, din podcast er gode.
Fedt. Tak for det. Jeg håber, du har lyst til at kigge forbi en anden gang.
Det kan du tro.
Fedt. Vi ses.